Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwenye Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, Julai 21, mwaka 2023. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Sauti ya Mwananchi huko kule Nakuru Kenya, Mwenedu Radio Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya, Tanzania ni Dodoma FM kule Dodoma, Nuru FM Iringa, KFM kule Songea, Hits FM kule Zanzibar, na Voice of Africa Korogwe Tanzania. Na kule nchini DRC tunasikika kupitia Radio Maniema number 1 kule Kindu, na Radio Rakome Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi, na Radio Dynamic pia kule kule Lubumbashi, na nyingine zo nyingi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, michuano ya kombe la dunia wanawake inaendelea, huku mwakilishi wa Afrika Nigeria akitupa karata yake ya kwanza. Je, bara la Afrika lina nafasi gani?
Kwa Afrika ni mkweli, binafsi simuoni sana Zambia, lakini South Africa namuona, Morocco namuona, kunawezekano wakawa motivated na mafanikio ya kaka zao ambapo wakatamani kufanya vizuri.
Katika taarifa nyingine, watu 9 wauawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati bomu lilipolipuka katika kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa DRC.
Hizo basi vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Patrick Nduwimana.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Alhamisi alitoa mapendekezo kukabiliana na kile anachosema ni utaratibu unaoibuka wa ulimwengu uliogawanyika sana, ambao unadhihirishwa na ongezeko la mivutano ya kisiasa, mizozo na teknolojia zinazokuwa. Guterres ameziambia nchi wanachama wa Umoja Mataifa, vitisho vipya vya leo kwa amani vinaleta maombi mapya kwetu. Amesema mapendekezo yake yaliyofafanuliwa katika maelezo mafupi ya sera inayoitwa Ajenda mpya ya amani yanatambua hali ya kuunganishwa kwa changamoto nyingi za kimataifa. Mizozo imekuwa tete, mibaya na migumu kusuluhisha, amesema. Ameongeza kuwa mwaka uliopita ulishuhudia idadi kubwa ya vifo vinavyohusishwa na mizozo katika kipindi cha miongo mitatu. Amesema uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine umefanya kuwa vigumu kutatua changamoto nyingi za kimataifa. Ikiwa kila nchi itatekeleza wajibu wake chini ya mkataba wa Umoja Mataifa, haki ya kupata amani itahakikishwa, Guterres amesema. Ameongeza kuwa nchi zinapokiuka ahadi hizo zinaunda ulimwengu usiokuwa na amani kwa kila mtu. Tume ya uchaguzi nchini Liberia jana ilitangaza orodha ya awali ya wagombea kwenye uchaguzi wa bunge wa mwezi Oktoba, huku kukiwa 15% pekee ya wagombea wanawake, licha ya juhudi za kupata 30% ya viti maalum bungeni. 159 tu kati ya watu 1000 wagombea katika baraza la Senate na baraza la wawakilishi ni wanawake, tume ya taifa ya uchaguzi NEC ilitangaza. Mwaka jana wabunge walipitisha mswada wa sheria unaovitaka vyama vya siasa kujumuisha si zaidi ya 70% na si chini ya 30% ya jinsia zote kwenye orodha ya wagombea wao, lakini Rais George Weah hakusaini kuwa sheria. Mwezi Mei, vyama vya siasa 25 kati ya 46 vilivyosajiliwa vilisaini makubaliano ya awali kwamba si chini ya 30% ya wagombea watakaowapendekeza watakuwa wanawake. Wanawake watateseka tena na sauti zetu hazitasikika, alisema Nora Lethville, afisa wa miradi katika shirika lisilo la kiserikali la wanawake la Liberia. Amesema wamerudi nyuma. Takriban watu 9 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati bomu lilipolipuka katika kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa Kongo, afisa wa eneo hilo alisema jana Alhamisi. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Bomu hilo lilipuka katika eneo la mashariki la Rushuru siku ya Jumatano jioni, kwa mujibu wa Isaac Kibira, naibu gavana wa jimbo hilo. Mpiganaji mmoja wa kujihami wa eneo hilo ambaye ni sehemu ya wanamgambo wa kulinda jamii alikuwa akijaribu kutambua kitu kilichokuwa chini ardhini wakati kilipolipuka katikati ya kijiji na kumuua papo hapo yeye na raia wanane waliokuwa karibu. Haikufahamika mara moja ni nani alitega bomu hilo, ingawa maafisa walisema lilipatikana katika eneo ambalo waasi waliokuwa na silaha walifanya mashambulizi hivi karibuni. Huduma ya kwanza ya dharura ilitolewa na washirika vikosi vya kikanda vya Jumuiya ya Afrika Mashariki vilipelekwa katika eneo hilo, alisema Kibira. Maafisa wa afya eneo hilo walisema walilaza majeruhi kwenye zahanati kwa matibabu. Mapigano mashariki mwa Kongo yamepamba moto kwa miongo kadhaa, huku zaidi ya makundi 120 yakipigania mamlaka, ardhi na rasilimali muhimu za madini, huku wengine wakijaribu kulinda jamii zao. Lakini iliongezeka mwishoni mwa mwaka 2021 wakati kundi la waasi la M23 ambalo kiasi kikubwa lilikuwa limetulia kwa takriban mwongo mmoja lilipoibuka tena na kuanza kuteka maeneo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya alfajiri kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mahakama ya Malawi Alhamisi ilimpata na hatia raia wa China anayeshtakiwa kwa ubaguzi wa rangi na kuwanyanyasa watoto kuhusiana na msururu wa video za mtandaoni na kumuamuru aondoke nchini humo. Jaji katika mji mkuu wa Lilongwe alimhukumu Lu Kei mwenye umri wa miaka 27 kifungo cha miezi 12 jela baada ya kupatikana na hatia ya kuwaruhusu watoto kushiriki katika burudani na kuwafanyia dhulma kwa misingi ya ubaguzi wa rangi. Mwendesha mashtaka Masauko Chamkalala amesema Lu, ambaye alikamatwa mwaka jana, alipewa siku 7 kuondoka Malawi akiwa tayari ametumikia kifungo chake gerezani. Lu anadaiwa kuwarekodi watoto wakiimba nyimbo za ubaguzi wa rangi katika lugha ya Kichina ambazo hawakuzielewa, kisha akaziuza video hizo kwenye mitandao ya kijamii ya China. Katika video moja, mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 9 alisikika akisema, mimi ni mnyama asiye na akili timamu. Iraq jana imemfukuza balozi wa Sweden kupinga kitendo kilichopangwa cha kuichoma Qur'an mjini Stockholm, ambacho kilisababisha maelfu ya waandamanaji kushambulia na kuchoma moto ubalozi wa Sweden mjini Baghdad. Taarifa ya serikali ya Iraq imesema Baghdad ilimuita balozi wake mdogo nchini Sweden, na shirika la habari la serikali ya Iraq limeripoti kwamba Iraq ilisitisha kibali cha kufanya kazi kwenye ardhi yake kwa kampuni ya Sweden ya Ericsson. Waandamanaji wanaopinga Uislamu, mmoja wao ni mhamiaji wa Iraq aliyehamia Sweden ambaye alichoma Qur'an nje ya msikiti wa Stockholm mwezi Juni, walikuwa waliwasilisha maombi na kupewa ruhusa na polisi wa Sweden kuchoma Qur'an nje ya ubalozi wa Iraq jana Alhamisi. Katika tukio hilo, waandamanaji walipiga teke na kuharibu kwa kiasi fulani kitabu ambacho walisema ni Qur'an, lakini waliondoka eneo hilo baada ya saa moja bila kukichoma moto. Waziri wa mambo ya nje wa Sweden, Tobias Billström, amesema wafanyakazi kwenye ubalozi wa Sweden mjini Baghdad wako salama, lakini maafisa wa Iraq walishindwa kutekeleza wajibu wao wa kuulinda ubalozi.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Na habari kuu katika matangazo haya yanatupeleka kule Kenya, ambapo mapambano kati ya waandamanaji wanaopinga mpango wa kodi wa serikali wanaoongozwa na upinzani nchini Kenya na polisi mwezi huu yamesababisha vifo vya watu wengi, akiwemo bondia mashuhuri aliyepigwa risasi mapema mwezi huu jijini Nairobi. Wadau wa ndondi nchini Kenya waliandaa pambano la maonyesho ya kumuenzi Rafael Shigali mwenye umri wa miaka 35, ambaye alikuwa bingwa uzani wa bantam katika mji mkuu Nairobi. Francis Ontomwa anaripoti kutoka Nairobi, na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Shangwe na furaha zilisikika wakati mabondia wa Kenya katika mtaa wa Eastland jijini Nairobi waliposhuka ulingoni, lakini maumivu ya kihisia na hasira yalikuwapo. Mchezo huo maonyesho ulifanyika kwa heshima ya bondia Rafael Shigali. Kocha Rafael Shigali, ambaye vyombo vya habari vya Kenya viliripoti aliuawa kwa kupigwa risasi na polisi wakati wa maandamano ya kupinga kodi ya Julai 12 kwenye mtaa aliyokulia. Eneo liitwalo Jericho na shirikisho la ndondi la nchini humo wanachangisha fedha kumzika Shigali, ambaye alikuwa bingwa uzani wa bantamweight mjini Nairobi. Moses Shilisia ni kocha wa ndondi Nairobi. Anasema Rafael alikuwa mtu mzuri na mwenye kupendwa na kila mtu.
Rafael alikuwa ni kijana mpole.
Akiwa ameolewa na Shigali kwa miaka 13, Judy Wanjiku amebaki peke yake kuwatunza watoto wao watatu. Anasema mume wake hakushiriki katika maandamano, lakini alikuwa akitembea tu nyumbani na kufanya shughuli zake. Shigali alisifiwa na wengi kwa kusaidia kutangaza ndondi katika jamii yake. Wanjiku anasema anataka zaidi ya medali zake kumkumbuka. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linasema takriban watu 18 wameuawa mwezi huu katika maandamano na polisi, wakati wa maandamano hayo yaliongozwa na upinzani kupinga kupanda kwa gharama ya maisha na kupandishwa kodi. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanalaumu polisi wa Kenya kwa kuwa wepesi kutumia risasi za moto wakati wa maandamano, na wametaka uchunguzi ufanyike haraka kuhusu vifo hivyo. Msemaji wa polisi wa Kenya alikataa kuzungumzia mauaji hayo, ikiwa ni pamoja na ya Shigali, isipokuwa kwa kusema kuwa tu suala hilo bado linachunguzwa. Lakini pamoja na mashtaka machache ya polisi wa Kenya, uwezekano ni mdogo kwa mjane wa Shigali kuona haki inatendeka. Kwa vile serikali na upinzani kufikia sasa hawataki kurudi nyuma, watoto wa Wanjiku wana uwezekano wa kuwa sio wa mwisho kuachwa bila baba. Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Wadukuzi wenye uhusiano na China waliingia kwenye akaunti ya barua pepe ya balozi wa Marekani huko China, Nicholas Burns, katika operesheni ya ujasusi ambayo inaaminika iliathiri angalau mamia ya maelfu ya barua pepe za serikali ya Marekani, gazeti la Wall Street Journal limeripoti jana Alhamisi. Daniel Kittenbrink, naibu waziri wa Marekani anayehusika na eneo la Asia Mashariki, alidukuliwa pia katika operesheni hiyo kabambe ya ujasusi iliyofichuliwa mapema mwezi huu na kampuni ya Microsoft. Ripoti hiyo imesema ikiwanukuu watu wanaofahamu swala hilo. Ikiulizwa kuhusu dukuzi wa akaunti za barua pepe za wanadiplomasia hao wawili, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilikataa kutoa maelezo yoyote na kusema uchunguzi kuhusu operesheni hiyo ya ujasusi bado unaendelea. Ubalozi wa China mjini Washington haukujibu mara moja ombi la kutoa maelezo kuhusu ripoti hiyo, lakini Wizara ya Mambo ya Nje ya China hapo awali ilizitaja tuhuma za awali kuwa ni habari za kupotosha. Waendesha mashtaka wa Russia wameiomba mahakama kumhukumu kiongozi wa upinzani anayefungwa jela Alexei Navalny kifungo cha miaka 20 jela kwa mashtaka kadhaa ya msimamo mkali, mshirika wa Navalny Ivan Zidanov alisema Alhamisi. Kesi hiyo ambayo ilifanyika kwa faraha katika gereza ambako mpinzani huyo wa Kremlin anatumikia kifungo kingine cha muda mrefu inatarajiwa kumalizika kwa hukumu tarehe 4 Agosti, Zidanov alisema. Mashtaka mapya dhidi ya Navalny yanahusu utendaji kazi wa shirika lake la kupambana na ufisadi na maoni ya washirika wake wakuu. Mmoja wa wakosoaji wakubwa wa rais wa Russia Vladimir Putin, Navalny alifichua ufisadi rasmi na kuandaa maandamano makubwa dhidi ya Kremlin, anakanusha mashtaka yote dhidi yake akisema yamechochewa kisiasa.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi msikilizaji, ukatendea matangazo haya, tutarudi kwenye ripoti zetu, lakini kabla ya kurudi kwenye ripoti zetu, tutapata kibao cha muziki kutoka kwake. Kabla ya kupata kibao cha muziki, basi moja kwa moja tupate ripoti hii. Naambiwa hapa kwamba upo tayari, Patrick, una ripoti hapa unataka kutupa.
Naam, ni kuhusu diplomasia kati ya Uturuki na Misri. Kurejeshwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Uturuki na Misri mapema mwezi Julai kunaongeza matumaini ya kumaliza mizozo huko Mashariki ya Kati na Afrika. Sade Shomari umeisoma ripoti ya mwandishi wetu Dorian Jones kutoka kule Istanbul.
Uturuki na Misri zote zimehusika katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Ethiopia na Libya. Na wachambuzi wanatumai kurejeshwa kwa hivi karibuni kwa uhusiano kamili wa kidiplomasia kati ya Cairo na Ankara kutasaidia kupunguza mvutano katika maeneo mashariki ya kati na Afrika.
It could affect for Egypt at least Inaweza kuathiri Misri, walau suala ambalo wanalo nchini Ethiopia, kwa sababu nchi zote mbili zinaunga mkono pande tofauti za mzozo. Kwa hivyo kwa ujumla, nadhani hili ni jambo jema. Nadhani ni msaada kwa Libya, pia kwa sababu pande zote mbili zinaunga mkono vikundi tofauti nchini Libya. Nadhani mkwamo huu umeendelea kwa muda mrefu sana. Ni wakati kwa mamlaka zilizopo kutafuta njia ambayo kila mtu anaweza kukubaliana nalo.
Mtaalamu wa usalama wa Libya, Aya Burweila, anaeleza zaidi kuhusu hilo. Uingiliaji wa kijeshi wa Uturuki katika kuunga mkono serikali ya makubaliano ya umoja kitaifa ya Libya dhidi ya vikosi vinavyoungwa mkono na Misri vya Jenerali Khalifa Haftar ulipelekea Uturuki na Misri kwenye ukingo wa mapambano ya moja kwa moja. Sasa Ankara inasema ushirikiano wa kiuchumi unatoa njia ya kusonga mbele. Mesut Kasin ni mshauri wa rais katika chuo kikuu cha Yeditepe cha Istanbul.
Unapotazama nyakati za mvutano karibu Uturuki na majeshi ya Misri ya kutane ana kwa ana hapa. Hata hivyo Uturuki na Misri kwanza kabisa zinaweza kuleta usalama wa nishati na biashara ya nishati. Pili, ikiwa wataungana pamoja nchini Libya, itakuwa na manufaa kwa wote, Uturuki na Libya.
Lakini kuwepo kwa jeshi la Uturuki nchini Libya, bado ni kikwazo huku Cairo ikitaka liondolewe. Utajiri mkubwa wa nishati nchini Libya, unatoa msukumo mkubwa wa ushirikiano kati ya Uturuki na Misri. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ametia saini mkataba wa mabilioni ya dola na Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia, wote wakiwa washirika wa Misri. Wachambuzi wanasema mikataba kama hiyo itasaidia kuhakikisha mustakabali wa ukaribu mpya wa Uturuki na Misri. Pamoja na hayo pia kuondolewa kwa jeshi linalovuruga eneo hilo.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Tupumzike kidogo na ngoma hii ya Diamond akishirikiana na
Bwana Flavor yule.
Mr. Flavor. Time to party
bila shaka.
That's the craft on the beat.
Original Mr. Flavor. Every day na party, every day na jolly. Boy, you move your body. No time for story. Where my woman? We supposed to the party. No time to check time.
Msikilizaji, Diamond Platinum huyo akishirikiana naye Flavor, wengi wanamuita huyo ni Chinedu Okoli, hiyo jina lake kamili
kutoka kule Nigeria.
Kina Diamond Platinum, kijana wa Tanzania huyo ambaye anatamba kweli kweli. Basi baada ya kupata kibao hicho, tuangalie kwenye masuala mengine. Kama unavyojua
ya wanawake, kombe la dunia la wanawake linafanyika kule New Zealand
na Australia.
Na wakati huu wanapepetana Canada na Nigeria.
Bila
lakini
shaka,
kabla ya kutupilia jicho kidogo kwenye TV ilikuwa ni 0-0.
Mechi inaonekana ni kali kweli kweli.
Cha huko akiende huko.
Sawa kabisa.
Wanapepetana wanasema.
Wanapepetana kweli kweli kwenye uwanja wa Melbourne Rectangle. Basi hapa nimezungumza na mchambuzi wa soka kutoka nchini Tanzania, Richard Ngaila, na kwanza kutaka kujua je, wana nafasi gani vijana timu za Afrika kwenye mtanange huu?
Timu za Afrika nafasi bado ipo kubwa sana, kwa sababu ukiangalia timu ambazo zimebahatika kuqualify ni timu ambazo zinatoka kwenye ukanda ambao una talenti kubwa sana, zinatoka kwenye ukanda ambao kwenye swala la soka unakuwa hauna doubt juu ya vipaji vyao, kuanzia Nigeria. Unajua Nigeria hata kiangalia timu ya wanaume wamekuwa wakifanya vizuri. Unakumbuka top scorer wao sasa hivi kama Victor Osimhen kwa upande wa timu ya taifa, ambaye top scorer wa Napoli, ni kijana mdogo anafanya vizuri, kuna vipaji vingi. Kwa hiyo hata kwa wanawake wamekuwa ni watu ambao wakizalisha vipaji vikubwa sana. Kwa hiyo kufika hapa sina shaka nao kabisa.
Na pengine siku zinazokuja na Waafrika wengine wanaingia uwanjani kufungua dimba, vijana wa Copa Queens wa Zambia. Pengine nao, pengine una matumaini. Hii ni mara ya kwanza kabisa kwa timu ambayo kwenye ukanda karibu na kwetu Afrika ya Mashariki wanaingia kwenye hili kombe. Na vipi unawapa vijana nafasi kwa upande wao?
Unajua ukitaja Zambia kwa ukanda huu wa kwetu unataja nchi ambayo ina vipaji sana. Ukifuatilia enzi na enzi, nchi ambayo ina vipaji sana, na hata ukija Tanzania kwenye ligi kuu hapa kuna wachezaji lazima uwataje. Huwezi kuacha kumtaja Chama ambaye anatokea Zambia. Huwezi kumtaja Rali Bwali ambaye aliwahi kupita Simba naye akaondoka. Ni wachezaji ambao wamekuwa na uwezo mkubwa sana, uwezo mzuri sana. So no doubt kuhusiana na talent, lakini wasiwasi unakuja kwenye experience na exposure ya mashindano haya makubwa. Unajua hilo linakuja pia kuwa jambo jingine tena. Pamoja na kuwa inawezekana mkawa na talent, unawaza kuhusiana na uzoefu, namna gani ambapo unaweza ukakompete na mataifa mengine makubwa ambapo wenyewe kwa mashindano kama haya sio swala. Swala ni wao kufika nusu finali na finali ama kubeba kombe. Kwa hiyo kwa Zambia kuingia makundi kwao tayari ni mafanikio, ni ushindi. Kwenda mbali zaidi kidogo nachelea kuthibitisha hilo, kwa sababu kuna timu nyingi sana majiant. Unaweza ukaenda ukachungulia grupu H pale, unakutana na mtu kama Ujerumani na South Korea, Colombia na Morocco, halafu unategemea kati ya hao watu waje wapite mbele wakutane na Zambia. Unakutana pia kuna kundi jili la Italia, Sweden, Argentina na South Africa pia. Utegemee hawa kuna majaji wapite hapa waje kutana na Zambia. Kwa hiyo kwa Afrika niwe mkweli, binafsi simuoni sana Zambia, lakini South Africa namuona, Morocco namuona, na ukirejea Sande Shomari, Morocco kombe la dunia lililopita wamefanya vizuri sana. Nafikiri ni kwa mara ya kwanza timu kutoka Afrika kufika hatua ya nusu finali ya kombe la dunia, kwa maana timu ya wanaume ya Morocco. Sasa na wakina mama pia kuna uwezekano wakawa motivated na mafanikio ya kaka zao ambapo wakatamani kufanya vizuri.
Ni Richard Ngaila, mchambuzi na mtangazaji kutoka washirika wetu Global Publishers, akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hii leo, Wakenya wengi waonyesha kugadhabishwa na maandamano yanayofanyika nchini kwao kupinga kupanda kwa gharama ya maisha. Wataja maandamano kuwa ya vurugu na si ya amani, na kuchochea uhalifu na hayana msaada wote katika kutatua hali ngumu ya uchumi nchini humo inayoshuhudiwa.
Mama Glory, mkaaji wa Mombasa. Mambo ambayo yanafanyika si vizuri. Uchumi umekuwa juu kabisa. Hatujui sisi wa mama tatufanyeje. Watoto wataka kusoma, kula. Hivyo wanavyofanya si vizuri. Watuona vizuri sana tena wao rais. Wataka uchumi ushuke.
Kwa majina naitwa Gharibu Hamisi, mkaaji wa Mombasa. Shida yangu mimi ya haya maandamano yanichanganya kitu. Maandamano yaambiwa ya amani, tuangalia kwenye vyombo vya habari, haya maandamano ya amani vipi? Huyu mzee bwana asitukoroge akili mzee Raila bwana. Huyu mzee kwanza ni mtu wa fujo utokea kitabu. Na huyu wanatutatiza, hatumuelewi mambo yake. Shida iliyoko ndani ya hii Kenya na mambo kupanda bei, ni watu wakae chini wajadiliane tutamsaidia vipi mwananchi wa chini.
Kwa majina naitwa Jafar Mohamed Ali kutoka Mlaleo, na sema mimi naponda maandamano na yapinga kabisa, sababu watu wanaandamana, uchumi ndio huo unazorota, mali zinaporwa, maduka yanavunjwa. Sasa inakuwa badala ya vitu vishuke lazima vitapanda, sababu ikiwa tayari tunafanya uhalifu na maandamano alafu tuambiwa ni amani, lazima vitu vipande. Mimi napinga kabisa
maandamano ya Raila, hayana msaada wowote. Wanaumia ni watoto wetu, Wanaoleta shida ni watoto wetu. Sisi wa Kenya tutaijenga Kenya wenyewe. Na kama hatutokuwa na akili ya kumsikiza huyu mzee, maana hiyo tuteza shere haswa. Watu wanaopigwa marisasi huko wanaumizwa, wanaoushwa mawe ni watoto wetu. Wanaoshikwa sasa wako ndani ni watoto wetu. Zaida na watoto wake yuko kwake sasa ametulia. Mimi siwezi msupport huyu mzee hata siku moja. Sababu nia na malengo yake sivyo vile wa Kenya tunavyofikiria. Hii maneno naona tutakaa chini tukijadiliana kila siku na hakuna litakalokuwa. Hasara ndio utapata. Hali ya maisha inakwenda juu, na kwenda juu hali ya maisha si Kenya tu, ni ulimwengu mzima kumebadilika.
Haya mambo yako kitambo, kama chakula bei iko juu kitambo kabla ya Ruto, kama ni mafuta yapanda kitambo kabla ya Ruto. Hakuna kitu chenye manufaa likuwa. Na hiyo maandamano wanaofanya, wao wao wanafanya maandamano wako kwenye, walikuwa wako kwenye mamlaka, vyakula vikipanda, ungo mpanda kabla ya Ruto, mafuta mpanda kabla ya Ruto. Sasa hii tupelekesha mambo kwa kazi gani? Watoto wetu waumie wafe barabarani na hakuna malipo yoyote wala hakuna manufaa yoyote. Kwa hivyo haya maandamano si tufurahii wala tuyataki.
Kwa majina naitwa Islam Abud kutoka Mlaleo hapa Ashura. Mimi ninavyoona maoni yangu kwa maandamano hayasaidi chochote, kwa sababu hakuna faida bali ni hasara tutupu. Cha msingi ni sisi ni kuomba Mungu serikali hii iliyoko, Mungu amjalie rais wetu William Ruto apambane, mambo yaende vizuri, ndio sawa sawa. Lakini mambo kumfuata Raila sisi urongo, kwa sababu yeye ana maslahi yake. Sisi maslahi yetu ni maisha yawe ni bora kabisa, lakini maoni yangu mimi Raila tusaidie chochote ni kutudanganya, hana maendeleo yoyote. Naipongeza serikali iliyoshika, kwa sababu taki maendeleo ni kuwa kama kuna kasoro fulani waitishe meeting wazungumze mambo yaishe. Lakini mimi naona hakuna maendeleo ndani ya maandamano haya, manake si amani.
Shukrani sana, haya ilikuwa ni marudio ya kipindi cha VOA Mitaani. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, mwenzangu Patrick Nduimana anakusomea muktasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Alhamisi alitoa mapendekezo kukabiliana na kila anachosema ni utaratibu unaoibuka wa ulimwengu uliogawanyika sana, ambao unadhihirishwa na ongezeko la mivutano ya kisiasa, mizozo na teknolojia zinazokuwa. Guterres ameziambia nchi wanachama wa Umoja Mataifa, vitisho vipya vya leo kwa amani vinaleta maombi mapya kwetu. Tume ya uchaguzi nchini Liberia jana ilitangaza orodha ya awali ya wagombea kwenye uchaguzi wa bunge wa mwezi Oktoba, huko kukiwa 15% pekee wagombea wanawake, licha ya juhudi za kupata 30% ya viti maalum bungeni. Na takriban watu 9 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati bomu lilipolipuka katika kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa DRC, afisa wa eneo hilo alisema jana Alhamisi. Mahakama ya Malawi jana ilimpata na hatia raia wa China anayeshtakiwa kwa ubaguzi wa rangi na kuwanyanyasa watoto kuhusiana na msururu wa video za mtandaoni, na kumuamuru aondoke nchini humo. Iraq jana imemfukuza balozi wa Sweden kupinga kitendo kilichopangwa cha kuichoma Qur'an mjini Stockholm, ambacho kilisababisha maelfu ya waandamanaji kushambulia na kuchoma moto ubalozi wa Sweden mjini Baghdad.
Na kufikia hapo tunafika mwisho matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote wafanikisha matangazo haya, msimamizi wako mimi Sunday Shumari, mwelekezi Dadi Balawe, wani nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, na nakukumbusha leo usikose kipindi cha Live Talk ikiwa ni siku ya Ijumaa kwenye matangazo ya jioni. Basi kutoka jiji la Marekani, natakieni wote siku njema na weekend njema, Ijumaa njema kutoka hapa Washington DC.